havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 7-oktyabr dushanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xondamir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. Ucell shirkati tarmoqqa yangi ulanayotgan mijozlar uchun to'lov joriy qiladi. Afg'onistonda prezidentlikka nomzodlarni ro'yxatga olish yakunlandi. Misrda to'qnashuv qurbonlari soni 50 kishidan oshib ketdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekistonda faoliyat ko'rsatuvchi Ucell mobil aloqa operatori shu yilning 15-oktyabrdan boshlab tarmoqqa yangi ulanayotgan mijozlardan 2000 so'm miqdorida to'lov ola boshlaydi. Bu haqda shirkat o'z sayti orqali ma'lumot tarqatdi. Ushbu yangi tartib majburiy chora bo'lib, kompaniya tomonidan doimiy ravishda xarid qilib olinayotgan yangi sim-kartalar va yangi abonentlarni tarmoqqa ulashga doir boshqa sarf xarajatlarni qoplashga imkon beriladi, deyiladi. Ucell saytida mazkur to'lovni amalga oshirgan yangi mijozlarga sim-karta, abonent raqami va shirkat bilan tuzilgan shartnoma taqdim etilishi aytilmoqda. Afg'onistonda 2014-yilning aprel oyida o'tkazilishi mo'ljallangan prezidentlik saylovida ishtirok etish uchun 20dan ziyod nomzod ro'yxatga olindi. 6-oktyabr nomzodlarni ro'yxatga olishning so'nggi kuni edi. Mustaqil saylov komissiyasi nomzodlarning yakuniy ro'yxatini 16-noyabr kuni taqdim etishi kerak. Afg'onistonda hozirgacha 5 nafar sobiq vazir: Abdullo Abdullo, Zalmay Rasul, Ashraf G'ani, Anvarul Haq Hadi va Abdulrahim Vardoq davlat rahbari lavozimi uchun kurashish istagini bildirgan. Ro'yxatdan o'tgan nomzodlar orasida amaldagi prezident Hamid Karzayning ukasi Qayum Karzay ham bor. Shuningdek, Afg'oniston salafiylar rahbari Abdulrob Rasul Sayyof va Nanganxar viloyatining sobiq gubernatori Gul og'a Sherzay ham nomzod o'laroq ro'yxatdan o'tgan. Kimyoviy qurollarni taqiqlash tashkiloti ekspertlar guruhi Suriyaning kimyoviy qurollarini yo'q qilishga kelishdi. Buni tashkilot mutaxassislari bilan birga ishlayotgan BMT rasmiylari 6-oktyabr kuni e'lon qildi. Mazkur missiya Suriyaning kimyoviy qurollarini yo'q qilish bo'yicha AQSh va Rossiya kelishuviga erishgandan so'ng BMT Xavfsizlik kengashi qabul qilgan rezolyutsiya asosida tashkil etilgan. Kelishuvda Suriyaning barcha kimyoviy qurollari 2014-yil o'rtasigacha yo'q qilinishi nazarda tutilgan. O'tgan oy Suriya hukumati kimyoviy qurollar haqidagi ma'lumotlarni xalqaro tashkilotga taqdim qilgandi. Suriya kimyoviy qurollarini yo'q qilish bilan shug'ullanayotgan mutaxassislar orasida O'zbekiston vakili ham bor. Misrda xavfsizlik kuchlari va hokimiyatdan chetlatilgan prezident Muhammad Mursi tarafdorlari o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvlarda kamida 51 kishi halok bo'ldi, 100dan ortiq odam yaralandi. Xususan 1973-yilgi Arab-Isroil urushining 40 yilligi nishonlanayotgan Qohiraning Tahrir maydoniga kiraverishda kecha xavfsizlik kuchlari tomonidan Mursining 40 nafar tarafdori o'ldirildi. Misr ichki ishlar vazirligi yakshanba kuni butun mamlakat bo'ylab Mursining 423 nafar tarafdori qo'lga olingani haqida ma'lumot tarqatdi. Shu yilning 3-iyul kuni prezident Muhammad Mursi hokimiyatdan chetlatilgandan keyin mamlakat bo'ylab o'tkazilgan namoyishlarda yuzlab odam nobud bo'lgan. Kechagi to'qnashuvlar 2011-yil fevralida prezident Husni Muborak hokimiyatdan qulatilgandan keyin sodir bo'lgan to'qnashuvlarning eng qonlisi bo'lgani aytilmoqda. Yakshanba kuni ikki xudkush Iroq shimolidagi politsiya uchastkasi va maktabga bombali hujum uyushtirgani oqibatida kamida 13 kishi nobud bo'ldi, ular orasida 10 nafar bola ham bo'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra, kecha boshqa bir xudkush Bag'dod shimolidagi shiyalar ziyoratgohi yaqinida portlash moslamasini harakatga keltirgani natijasida kamida 12 kishi halok bo'lgan. So'nggi oylarda Iroqda diniy adovat asosidagi zo'ravonlik xurujlari soni keskin ko'payib ketdi. Xususan, shanba kuni xudkush shaxs Bag'doddagi shiyalar ziyoratgohida yig'ilgan olomon orasida o'zini portlatib yuborgani oqibatida 50ga yaqin kishi nobud bo'lgandi. Ozodlikda tong yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
Ozodlikda tongi dastur davom etadi. Pragadagi studiyadan endi men Barno Anvar suhbatni olib boraman. Dasturimizning ikkinchi qismida tinglaydiganlaringiz. Farg'ona shahri markazidagi oziq-ovqat ulgurji bozori binosi yonib ketdi. Katta miqdorda moddiy zarar yetkazilgani taxmin qilinmoqda.
Qavatida birinchi qavatidanmi yoki mana yangi qurilgan birinchi qavatidanmi o'tib ketib, keyin tepaga qarab yuribdi.
Moskvaga Bishkekdan uchib borgan andijonlik oila Domodedovo aeroporti hibsxonasida qolmoqda. Alijon va Zulxumor 4 oyga yetmagan farzandi bilan O'zbekistonga deportatsiya qilinishi mumkinligi aytildi. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi Wolfram koni sobiq ishchilari tovon puli berilmayotganidan qiynalmoqda.
1.5 milliondan olishim kerak hozirga, shu 1-sentyabr holati bo'yicha. Qo'limda qog'oz bor, nega pul berilmaydi?
AQSh xavfsizlik kuchlari boshi uchun 5 million dollar va'da qilingan islomiy jangari Hamidal Ruqayniyni Liviyada qo'lga olganini ma'lum qilmoqda. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Farg'ona shahar markazidagi oziq-ovqat ulgurji bozori binosi yonib ketdi. Ozodlik manbasi bergan ma'lumotga ko'ra, falokat ertalab sodir bo'lgan. Yong'in oqibatida hech kimga zarar yetmagan, ammo katta miqdorda moddiy zarar ko'rilgani taxmin qilinmoqda. Ozodlik muxbirining aniqlashicha, barcha viloyat va tuman mutasaddilari ulgurji bozorga yetib borganlar. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan xabarchimiz.
6-oktyabrga o'tar kechasi Farg'ona shahri markazidagi 3 qavatli oziq-ovqat ulgurji bozori binosi yonib ketdi. Ozodlik manbasiga ko'ra, yong'in ertalab soat 4-5 larda sodir bo'lgan. Falokat ro'y bergan paytda bozorda qorovuldan boshqa hech kim bo'lmagani uchun hech kimga ziyon yetmagan. Yong'in oqibatida katta moddiy zarar yetgani taxmin qilinmoqda.
Qavatida birinchi qavatidanmi yoki haqiqatan o'sha mana yangi qurilgan birinchi qavatidanmi o'tib chiqib, keyin tepaga qarab yuribdi. Bir tomonga olingan deydi, lekin o'sha yonmagan zal ichida qolgan oziq-ovqat mahsulotlari edi, yaroqsiz holga kelgan deb aytishdi.
Deydi Ozodlik manbasi. Unga ko'ra, yong'in sodir bo'lgandan keyin voqea joyiga o't o'chiruvchi mashinalar tezda yetib kelgan. Qo'shni binoda ta'mirlash ishlari ketayotgani sababli tashqariga olib chiqib qo'yilgan rastalar va mahsulotlar o't o'chiruvchi mashinalarning binoga yaqinlashishiga to'sqinlik qilgan. Shunga qaramay, o't o'chiruvchilar alangani o'chirishga muvaffaq bo'lgan. Bozordagi do'konlarda tez buziladigan oziq-ovqat mahsulotlari muzlatkichda saqlangani uchun bino ichida muzlatkichlar juda ko'p bo'lgan. Hozircha do'konlardan biridagi elektr simida ro'y bergan qisqa tutashuv yong'inga sabab bo'lgani taxmin qilinmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev, ichki ishlar bo'limi boshlig'i va shahar hokimiyati rahbarlari voqea joyiga borgan. Hozir bozor binosidagi yong'in bo'yicha tekshiruv olib borilmoqda. Bu Farg'ona shahrida do'konlarning birinchi marta yonib ketishi emas. 22-iyun kuni Farg'ona shahri markazida yong'in ro'y bergan edi. Ozodlikning WhatsApp tarmog'idagi mushtariylari yong'in oqibatida Aleksandriya restorani, Doner kafesi, mebel va optika do'konlari joylashgan 2 qavatli bino tomi jami 160 metr kvadrat joy butunlay kuyib ketganini xabar qilgan edi.
Demak, Farg'ona shahri markazidagi oziq-ovqat ulgurji bozori binosida sodir bo'lgan yong'inga oid Ozodlik muxbiri aniqlashga muvaffaq bo'lgan tafsilotlar hozircha mana shular. Ozodlik manbasi ushbu yong'inga oid videoni ham Ozodlikka yo'lladi va u ayni damda 3w.ozodlik.org veb-saytiga joylashtirilgan. Agar bu yong'in haqida xabar bor mushtariylarimiz bo'lsa, bu haqda bizga xabar berishlarini so'raymiz. Bizning elektron pochtamiz ozodlikmail, elektron pochta belgisi gmail.com, o'zbek veb, elektron pochta belgisi arfiarel.org. Marhamat, bizga maktub yozing. Bu borada muxbirlarimizga xabar bering. Yong'in tafsilotlarini o'rganishda davom etyapmiz. Barcha yangiliklarni ushbu to'lqinda yoki veb-saytimizda kuzating. www.ozodlik.org.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Xabarlaringizni kutib qolamiz aziz tinglovchi. Ozodlikka tinglovchilarimizdan bo'layotgan telefon qo'ng'iroqlari davom etmoqda. Biroz so'ngra hozirlana shuni telefon qo'ng'iroqlaridan birining mazmuni bilan tanishtirmoqchimiz. Ungacha esa qisqa bir e'lon. Moskvaga Bishkekdan uchib borgan andijonlik qochqin oila hanuz Domodedovo aeroporti hibsxonasida qolmoqda. Zulxumor Alijonova 4 voyaga yetmagan bolasi bilan O'zbekistonga deportatsiya qilinishi mumkinligi aytildi. Bu ayol Bishkekka Andijondan qochib borgan va so'ngra Rossiyadan siyosiy boshpana so'rash maqsadida Domodedovoga uchib borgan aytilmoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Moskvadagi huquq himoyachilari bu oila taqdiri bilan qiziqmoqda va uning O'zbekistonga deportatsiya qilinishi Rossiya hukumati imzolagan xalqaro huquq normalariga zid ekanidan huquq tartibot idoralarini ogohlantirmoqda. Biroz so'ngra hamkasbimiz Umidbek bilan mana shu oila taqdiriga oid eng so'nggi tafsilotlarini tinglaysiz. Hozir esa erkin mikrofonga bog'langan bir murojaatga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi sobiq Wolfram koni ishchilari tovon puli berilmayotganidan qiynalmoqdalar. Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan tinglovchilarimizdan biri Kattaqo'rg'on tumanining Ingichka shaxtyorlar shaharchasidan bog'langanini aytdi va o'zining birinchi guruh nogironi shaxtyor Berdiyor Mo'minov ekanini aytdi. U 1993-yilda ish joyida olgan jarohatidan so'ng birinchi guruh nogironi bo'lib qolganini so'zlab berdi. Berdiyor Mo'minovga ko'ra, u kabi nogiron bo'lib qolgan sobiq shaxtyorlarga berilayotgan tovon puli yaqindan boshlab to'xtab qolgan va bu oilalar qiyinchilikni boshdan kechirmoqdalar. Boshqa tafsilotlarni Berdiyor Mo'minovning o'zi eshitamiz.
Shaxsan men 11 yil ishlaganman. Mustaqil yillarim shu 93-yil dekabr oyida shu ishimni jarohat olganman-da. Shaxsan menga 96-yil to'xtadi-da. Berimdan shu yer ostida shu berimdan tosh chiqib ketganda ikkala oyog'im umuman ishlamayapti, to'shakda kasaldaman. Bundan yotib qolganman. 93-yil dekabrda bo'lganda. Mana shunga mana 20 yil bo'ldi-da. Men bitta o'zim emas, endi menga o'xshagan mana og'ir jarohat olganlar 5-6 kishi bor.
Necha kishi ishlardingiz o'zi o'tda?
U yerda endi korxonada 1000 ortiq ishchi bor edi. Sobiq so'rovlar davridan bizlarga qolgan apparat mana shu bo'ldi. Bugungi so'rovni ham maqtamoqchi emasman, yomonlamoqchi emasman. O'zbekistonni ham hozirni yomonlamoqchi emasman, yaxshilamoqchi emasman. Men qisqasi Ingichka shu rudnik korxonasi, Ingichka koni deyiladi bizda hozirga. Nomiga bor o'zi, undan yopilgan yo'q nomiga. Adolati bor, bitta direktor bor, bitta buxgalteriya bor, bitta qarovul bor, tamom. Buni ishlab chiqarish to'xtagan hozir. O'sha sog'liqqa yetkazilgan zarar puli, mesela qo'ymay bizlarga beriladigan puli bor-da, buni tovon puli deyiladi, ruschasiga vazmishkina deyiladi. O'sha pulda mana o'sha tashni 4-5 yildan beri ololmayapmiz. Qayerisi yopilsa, qayerisi bankrot qilsa deymiz, bankrot qilmayapti-da shuni. Davlat qarama ahvollarida nomiga ham korxona bor, bor korxonani korxonam to'lasin deyapti, korxonam to'lashga hech qanday mablag'i yo'q. Nogironlardan qarzdorligi 500 milliondan oshib ketdi. O'zining ishchilaridan, soliqdan, go'rdan, yetidan, balo battardan qarzdorligi bir 600 millionni borib qo'yadi. Bizlar endi yozmagan joyimiz, men hozir meniki 40 million atrofida bor. Endi oila endi bizga o'zgarib turadi, chunki mana prezident prikazi bilan pensiya ko'tarilgan paytda ularni bir yildan shu tovon puli ko'tariladi-da. Bizniki hozirgi paytda mana sentabrdan 1.5 millionga borgan.
Ya'ni har oyda 1.5 millionni olish kerakmi?
1.5 millionni olishim kerak hozirgi shu 1-sentyabr holati bo'yicha. Buni buxgalteriya ham tasdiqlab beradi, men buni strata ma'lumotlari ular yozib berishyapti, lekin qog'oz qo'limda qog'oz bor, lekin pulga berilmaydi. O'zbekistonda yagona valyutani ishlab chiqaradigan korxona bor edi, shuni nima deb yopilsa ta'sir edi, yopgani yo'q. Endi chet el investorlari keladi, qachon bilan, xudo bilan qachon kelishi mumkin. O'zi o'zbeklar o'zi o'shaqalar ishlab chiqarishga menimcha qurib yetmasa kerak. Ishlab chiqarish juda qolaman da yerda, xarajati ham katta. Uni bankrot qilyapti, shuning uchun davlat qaramog'i olmayapti. Bizlar kotlovlarga sotda boryapti, sot qaroni chiqardi, sot nega ajralmayapti.
Demak, Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi Wolfram ishlab chiqaruvchi konning sobiq ishchilari nomidan ozodlikka bog'langan Berdiyor Mo'minov bilan suhbatni eshitdingiz. 1993-yilda ish joyida olgan jarohatidan so'ng Mo'minov birinchi guruh nogironi bo'lib qolgan va hozirgi kunda uning aytishiga ko'ra har oyga 1.5 million so'm miqdorida tovon puli olishga haqli, biroq tovon pulini ololmayapti. Bu tinglovchi bu masalani o'rganishimizni iltimos qildi. Ayni paytda ozodlik muxbirlari bu masalaga oydinlik kiritmoqda, shuningdek Wolfram konining taqdiriga oid ma'lumotlarni ham to'plashga urinmoqda. Tez orada bu mavzuning kengroq tafsilotlariga ushbu to'lqinda qaytamiz. Eshitganingiz esa ozodlikning erkin mikrofoniga qilingan murojaat edi va ushbu murojaatda tilga olingan ma'lumotlar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas, ammo bizga bog'lanishda davom eting.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ushbu to'lqinda esa suhbatimiz davom etadi va dasturimiz avvalda aytib o'tganimiz xabar tafsilotlariga qaytamiz. Demak, Moskvaga Bishkekdan uchib borgan andijonlik oila hanuzga qadar Domodedovo aeroporti hibsxonasida qolmoqda. Zulxumor Alijonova 4 voyaga yetmagan bolasini O'zbekistonga deportatsiya qilinishi mumkinligi aytilmoqda. Bu ayol Bishkekka Andijondan borgan va endilikda Rossiyadan siyosiy boshpana so'ramoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Moskvadagi huquq himoyachilari bu oila taqdirini kuzatib bormoqdalar. Ular oila vakillari bilan uchrashishga urinishgan, xususan Ozodlik muxbiri, Moskvadagi muxbirimiz Umidbek ham bu oila bilan uchrashish uchun Domodedovo aeroportiga borgani, ammo aeroportdagi mas'ullar muxbirni bu oila bilan uchrashtirmagani aytilmoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, huquq faollarining bosimi ostida politsiya bu oilaning siyosiy boshpana so'rab kiritgan arizasini qabul qilib olgan va rasmiylashtirgan. Endilikda bu oila Birlashgan Millatlar Tashkilotining Moskvadagi qochqinlar bilan ishlash komissariyatining idorasidan javob kutmoqda. Bu oila taqdirini kuzatishda davom etamiz. Biz Moskvadagi muxbirimiz Umidbek bilan bog'lanishga urinmoqdamiz. Biroz so'ngra u bilan suhbatni ushbu to'lqinda tinglashingiz mumkin. Hozir esa boshqa bir xabar. Toshkentda Xalqaro quyosh energiyasi instituti faoliyat boshladi. Yangi institutning vazifasi quyosh energiyasidan foydalanish bo'yicha tadqiqotlar olib borish, quyosh energiyasidan samarali foydalanish bo'yicha tajribalar o'tkazish va shu energiya bilan bog'liq loyihalarni amalga oshirishni muvofiqlashtirishdan iboratdir. Yana hamkasbim Hasanjon mikrofon oldida.
O'zbekiston prezidenti joriy yil 1-martida Xalqaro quyosh energiyasi institutini tashkil etish to'g'risida qaror chiqargan edi. 25 sentyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, Fanlar Akademiyasi va O'zbek Energo davlat aksiyadorlik kompaniyasining Xalqaro quyosh energiyasi institutini mas'uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi mustaqil yuridik shaxs sifatida ta'sis etish to'g'risidagi taklifini ma'qulladi. Xalqaro quyosh energiyasi institutini tuzish uchun Osiyo taraqqiyot banki O'zbekistonga 3 million AQSh dollari miqdorida grant ajratdi. Xalqaro quyosh energiyasi instituti direktori Olim Hakimov Ozodlik bilan suhbatda yangi institut oldida turgan maqsad va vazifalar haqida bularni aytdi.
Цель использовать солнечную энергию в практических целях, развивать солнечные технологии в Узбекистане.
Maqsadimiz O'zbekistonda quyosh energiyasidan amalda foydalanish, quyosh energiyasi bilan bog'liq texnologiyalarni rivojlantirishdan iborat. Kelajakda energetika sohasining ajralmas qismiga aylanishi mumkin bo'lgan quyosh texnologiyalariga bosqichma-bosqich o'tishdan iboratdir, dedi yangi institut direktori. O'zbekistonda keyingi yillarda neft mahsulotlari, gaz, elektr energiyasi taqchilligi muammosi avj olgan. Mamlakat viloyatlarining aksar qismida aholiga, ayniqsa qish mavsumida elektr quvvati va tabiiy gaz cheklangan miqdorda beriladi. Olim Hakimov quyosh energiyasidan samarali foydalanish neft, gaz va ko'mir kabi tabiiy resurslarni tejashda ham muhim rol o'ynashini alohida ta'kidladi. Hakimov o'zi bosh bo'lgan Xalqaro quyosh energiyasi institutida mahalliy va xorijiy mutaxassislar faoliyat yuritishi rejalanganini aytdi.
В нашем институте будут работать и местные специалисты, и правительство разрешило использовать все возможности, в том числе приглашать.
Bizning institutda mahalliy mutaxassislar ishlaydi. Hukumatimiz barcha imkoniyatlarni ishga solishga, jumladan energetikaning shu sohadagi faoliyat yuritayotgan xorijlik yetakchi mutaxassislari va injenerlarni ishga taklif qilishga ruxsat berdi. Ayni paytda o'zbekistonlik mutaxassislar ham quyosh energiyasi bo'yicha dunyoning yetakchi markazlariga malaka oshirish uchun jo'natiladi, dedi Olim Hakimov. Toshkentda Xalqaro quyosh energiyasi institutini tashkil qilish O'zbekiston hukumati tomonidan muqobil va qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanish yo'lida amalga oshirilayotgan birinchi loyiha emas. Joriy yil iyun oyida Samarqand viloyatining Pastarg'om tumanida 100 megavatt quvvatga ega bo'lgan Markaziy Osiyoda eng yirik bo'lgan quyosh elektr stansiyasini barpo etish ishlari boshlandi. Qiymati 240 million AQSh dollariga teng bo'lgan mazkur loyiha amalga oshgandan keyin Samarqand viloyatining Pastarg'om, Nurobod, Kattaqo'rg'on va Narpay tumanlari aholisini elektr bilan ta'minlash yaxshilanishi kutilmoqda. Samarqand viloyatidagi quyosh elektr stansiyasini qurish uchun 253 gektar yer ajratilgan. Mazkur loyihani amalga oshirish uchun Osiyo taraqqiyot banki tomonidan 90 million AQSh dollari miqdorida kredit ajratilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Demak, Moskvaga Bishkekdan uchib borgan andijonlik oila Domodedovo aeroporti hibsxonasida qolmoqda. Zulxumor Aljon va 4 ta voyaga yetmagan bolasi bilan ushbu aeroportga uchib borgan. Endilikda uning O'zbekistonga deportatsiya qilinishi mumkinligi aytildi. Bu ayol Bishkekka Andijondan qochib borgan va hozirda Rossiyadan siyosiy boshpana so'ragani aytilmoqda. Moskvadagi muxbirimiz Umidbek bu oila taqdiri bilan qiziqdi va bu oila bilan uchrashish uchun Domodedovo aeroportiga ham bordi. Hozir Umidbek biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada Moskvadan. Umidbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, Umidbek aka, marhamat, bizga gapirib bering. Siz shu Domodedovo aeroportiga borganingizdan keyin aytishingizga ko'ra, demak, u oila bilan uchrashish imkonini bermagan. Bu oila aynan qayerda saqlanyapti, ahvoli qanday va ular nima kutyapti?
Men bu oila Bishkekdan uchib kelib, mana shunday ahvolga tushganini eshitib, Domodedovoga bordim, lekin bu yerdagi politsiya bo'limida saqlanayotganini eshitib, politsiya bo'limi xodimlari meni ular bilan uchrashishga imkoniyat bermadi. Lekin hozirgi kunda ularni mana qaror hukumat rahbari Islom Jamshidovni shaxsan o'zi nazoratiga olib, ularni deportatsiya, aynan bolalarni deportatsiya qilinishini to'xtatib qoldi. Hozircha vaziyat shu, ular bilan uchrashgan imkon bo'lgani yo'q. Lekin aytishim mumkinki, 2 sutka bo'ldi, mana yosh bolalar o'sha deportatsiya qilinadiganlar hozir.
Yoshi nechida endi bu bolalarni taxminan?
Man biladiganim endi eng kichkinasi 2010-yilda tug'ilgan, 3 yashar qizcha. Eng kattasi 15 yoshda yigit, 3 qiz 1 o'g'il. Shu ayol demak kechda uchib kelgan va ularni deportatsiya pasportida stampi bo'lgani uchun deportatsiya qilishga majburlashmoqchi bo'ldi. Hatto aeroport yo'lagiga olib chiqib olib chiqishgan, lekin ular dodvoy ko'tarib yig'lashgandan keyin samolyotda o'tirganlar o'zi qo'rqib ketib, pilot shu uchuvchilardan bittasi bularni biz samolyot bortiga olmaymiz, chunki yo'lovchilarimiz xavotir bo'lyapti deb ular Domodedovo bortida qoldi.
Demak, bularni majburlab uchirib yuborishga urinish bo'lgan bu vaqtgacha.
Urinish bo'lgan, ha, albatta. Buni birinchi o'rinda men mana siz yaqinda Sabiyaning birida bilatlar kerak. Lekin bizga ularning bolalari kerak emas degan bir gap gapirdi.
Ya'ni bolalari kerak emas degan gapni gapirdi. Aloqa uncha yaxshi bo'lmaganiga.
Xuddi shunday. Mana shu siyosat hozir mana amalda ko'rib turibmiz. Lekin gap shundaki, do'qni olib kelgandan keyin boshi bilan olib kelishyapti. Aeroport xodimlari bir narsani, o'sha tamojani boshqarma xodimlari bir narsani tushunmayaptiki, bular migrantlar emas, bular qochqinlar, mumkin siyosiy qochqinlar, mumkin diniy qochqinlardir. Buni endi albatta keyinroq amal qilamiz.
Endi bularni qochqinlar der ekansiz, bunga biror bir dalil bormi? Aynan shu haqida so'ramoqchi edim. Ularning huquqiy maqomi qanaqa hozir?
Man Zulxumor bilan kelib haqali gaplashib suhbatlashib, Zulxumorni o'zi ham aytadi, ular Bishkekda qochqinlar masalalari bo'yicha vakillar tashkiloti idorasiga murojaat qilgan, lekin u yerda biz sizlarga yordam bera olmaymiz. Mana O'zbekistonular adolat o'sha yuridik klinika yordamida keyinchalik qandaydir yo'llar bilan Moskvaga uchib kelgan. Moskvada esa ularni bolalarni stampi hujjatlari yo'q deb bolalarni qaytarib yubormoqchi ekan. Hozircha vaziyat mana shu.
Tushunarli.
Yana qo'shimcha qilib aytaman.
Marhamat.
Shundan beri bir tuzuk ovqatlangani yo'q. Ularni mahalliy na ommaviy axborot vositalari, na boshqa o'sha qaror hukumatdan boshqa tashkilotlar ularni taqdiri bilan qilqayotgan. Hozir nima yeyapti, nima yeyaptilar deb savol bersam, kecha biz bolalarni qonlar solib yig'lagandan keyin biror narsa olib kelib beringlar deb iltimos qilgandim, bir qanaqadir qaynatilgan bolalarolmasdan deb Zulxumor shunaqa dedi. Ya'ni ularni yeyishiga ham e'tibor berilyapti, bizni hech kim quloq solmayapti. Dodimizni kimga aytishni bilmay o'tiribmiz hozir. Gapiryapti demak Zulxumor Alijon.
Demak, hattoki shu Ganushkinni ham ko'risholmadimi bular bilan?
Yo'q, Ganushkinni faqat telefon orqali ularni deportatsiya qilishini to'xtatdi, lekin zamon 4-kechgina bosimi ostida shu yerdagi qimiz vakillasi borib ulardan qillik to'g'risida ariza olgan. Qanchalik to'g'ri endi buni tasdiqlab olishim kerak. Albatta bu haqda yana qo'shimcha ma'lumot berib tinglovchilarimizga xabar berib boramiz. Ishonchim komilki endi albatta bolalar bunday ahvolda saqlanishi bu na insoniy na boshqa har qanday qoidalar berilishi kerak.
Tushunarli. Rahmat Umidbekka bergan tafsilotlaringiz uchun. Bu vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi Moskvadagi muxbirimiz Umidbek bilan ayni damda Domodedovo aeroporti hibsxonasida qolayotgan andijonlik oila Zulxumor Alijonova va 4 farzandi taqdiri bilan qiziqdik va hozirgina muxbirimizdan eshitganingiz kabi 4 bola, eng kichkinasi demak 3 yashar, juda og'ir sharoitlarda, hattoki oziq-ovqat yetarli bo'lmagan sharoitda saqlanayotgani aytilmoqda. Huquqlar himoyachilari esa bu oila taqdiri bilan qiziqmoqda. Demak, bu boradagi barcha tafsilotlarni ushbu to'lqinlarda yoki www.ozodlik.org veb-saytida kuzating.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42-06-02-61-27-13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
AQSh maxsus kuchlari Afrikada islomiy jangari guruhlar liderlariga qarshi 2 amaliyot o'tkazdi. Pentagon tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Liviyada AQSh maxsus kuchlari Nozil Abdulhamid al-Ruqayniyni qo'lga olgan, Somalida esa al-Shabab guruhi liderini hibsga olish bo'yicha o'tkazilgan amaliyot natijasiz tugagan. Boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon.
AQSh rasmiylari maxsus kuchlar Liviyada o'tkazgan amaliyot natijasida Anas al-Libi nomi bilan tanilgan Nozih Abdulhamid al-Ruqayniy qo'lga olinganini bildirdi. Al-Libi 1998-yilda 224 odam halok bo'lgan, AQShning Keniya va Tanzaniyadagi elchixonalarga uyushtirilgan hujumga aloqadorlikda gumonlanib, Qo'shma Shtatlar tomonidan qidirilayotgan edi. Al-Libining yaqinlariga ko'ra, u shanba kuni poytaxt Tripolidagi o'z uyi yaqinida ushlangan. Liviya hukumatı Al-Libi qo'lga olinganiga darhol munosabat bildirmadi. 6-oktyabr kuni Indoneziyaga safar qilayotgan AQSh davlat kotibi Jon Kerri Anas al-Libi ushlanganiga munosabat bildirib, terror sodir etganlar Qo'shma Shtatlar ta'qibidan qochib qutula olmasligini urg'uladi.
We hope that this makes clear that the United States of America will never stop in its effort.
Bu Amerika Qo'shma Shtatlari terror akti sodir etganlarni javobgarlikka tortish yo'ldagi o'z urinishini hech qachon to'xtatmasligini, Al-Qoida va boshqa terrorchi tashkilotlar a'zolari qochib qutula olmasligini aniq va ravshan ko'rsatadi. Biz dunyo bo'ylab odamlarga qarshi terrorchilik xurujlari barham topishiga umid qilgan holda jinoyatchilarni tutib, javobgarlikka tortish yo'ldagi urinishimizni davom ettiramiz, deya bayon qildi Jon Kerri. Anas al-Libi qo'lga olingani ilgari bir necha bor xabar qilingan, ammo AQSh rasmiylari uni inkor qilgan edi. 2007-yilda Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti al-Libi bir paytlar AQSh markaziy razvedka xizmatining maxfiy qamoqxonasida saqlangan 20 ga yaqin mahbusning biri bo'lgan degan taxminni ilgari surgan. Washington Anas al-Libini qo'lga olishda yordam beradigan ma'lumot uchun 5 million dollar mukofot puli berilishini e'lon qilgan. Ayni paytda Somalida AQSh maxsus kuchlari Al-Shabab jangari guruhining rahbarini qo'lga olish uchun reyd o'tkazdi. Somalidagi rasmiylarga ko'ra, shanba kuni tongda xalqaro harbiy kuchlar Barave shahrida amaliyot o'tkazgan. Ismi oshkor etilmasligini so'ragan AQSh rasmiysiga tayanib Associated Press axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, AQSh kuchlari va Al-Shabab jangarilari o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvda jangarilar talofat ko'rgan, amerikalik harbiylarga zarar yetmagan. Undan oldin Al-Shabab jangarilari Britaniya va Turkiya maxsus kuchlari Baraveda o'tkazgan reydda bir jangari va britaniyalik bir zobit o'lganini, boshqalari yaralanganini iddao qilgan. Britaniya mudofaa vazirligi bunday amaliyot o'tkazilganidan bexabar ekanini bildirdi. Turkiya tashqi ishlar vazirligi ham mamlakat kuchlari bunday amaliyotda qatnashganini inkor qildi. Somali razvedka xizmati rasmiysiga ko'ra, Braveda o'tkazilgan reydda asosiy nishon qo'riqchisi o'ldirilgan va o'zi yarador bo'lgan chechen qo'mondoni bo'lgan. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, qurolli to'qnashuvda 7 kishi nobud bo'lgan. Bu amaliyotlar Al-Shabab jangarilari Nairobi shahridagi Westgate savdo markaziga hujum uyushtirgan natijasida 67 kishi nobud bo'lgandan 2 hafta o'tib amalga oshirildi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Endi esa e'tiboringizga qurultoy ishtirishning takroriy sonini havola etmoqchimiz. Unda O'zbekistonda kitob savdosi va kitobxonlik haqida davra suhbati boradi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavzularida ozodlikning qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumizni O'zbekistonda kitob qashshoqligi deb atadik. Fransuz shoirasi Gabriel Sidonning bir jumlasi bor. Kitob bo'lmagan joyda haqiqiy qashshoqlik bo'ladi degan. Ko'pgina hisobotlarda O'zbekistonda iqtisodiy ahvol aytilib, aholining qashshoqlik darajasi o'lchanadi. Ayni paytda aholining o'qimishlik darajasi, ya'ni qancha kitob o'qishi, jon boshiga qancha kitob chop qilinishi haqidagi ma'lumotlarni hisobotlarda kam uchratamiz. Shukrlarda O'zbekistonda kitob daromad manbai degan haftalik boshlandi. Mana 1-martdan boshlandi. Bizni mavzumiz endi kitob bilim manbai degan mazmunda bo'ladi. Bugungi eshitirishimizda O'zbekistonda kitoblar eng ko'p sotilayotgan yozuvchi Habib Temirov, Cho'lpon nashriyot direktori Azim Bobonazarov, Navoiy haqidagi romanni e'lon qildirish uchun homiy qilayotgan yozuvchi Muzaffar Mirzo va hozir Norvegiyada istiqomat qilayotgan pedagog olim Abdulla Abdurazzoqov ishtirok qiladi. Shu bilan birga bir paytlar mana shu Yulduz nashriyotida ishlagan shoira va inson huquqlari faoli siyosat arbobi Dilorom Isxoqova ham bugungi eshittirishimiz mehmoni. Shuningdek eshittirishda Ozodlikning yosh to'lqin dasturi rahbari To'lqin Umaraliyev va tahlilchi Kamoliddin Rabbimov ishtirok qiladi. Eshittirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib boraman. Demak, boya aytganimizdek, O'zbekistonda kitob daromad manbai degan bitta haftalik boshlandi. Endi mana eshitirishimizni O'zbekistondagi Cho'lpon nashriyoti, bolalar va o'smirlar uchun kitob chop qilib katta daromad qilayotgan Toshkentdagi Cho'lpon nashriyoti direktori Azim Boyaka Bobonazarov boshlab bersa, Azim Boyaka, sizni mana shu mavzuga munosabatingiz, marhamat.
Kitob haqiqatdan ham butun insoniyat yaratilibdiki, kitob insoniyat yaratgan ixtirolardan biri, kitob insonlar uchun eng kerakli narsa kitoblarimiz. Kitob misol uchun hozir ko'p-ku, bolalar, yozuvchilar, boshqalar tug'ilgan kunlarga kitob sovg'a qilish, bir-biriga berish misol uchun. Ularda misol uchun kichkintoylar uchun chiqqan kitoblarimiz juda chiroyli nimalarda chiqqan. Jon deb uni nima sovg'a qilishadi bir-biriga kitoblarimiz. Bolalar juda ko'p yaxshi o'qishadi, olishadi. Xatlar olamiz, rahmatnomalar eshitamiz kitoblardan. U kitob doim bo'lib kelgan va bundan keyin ham shunaqa bo'lib qoladi, xudo xolasa.
Cho'lpon nashriyoti direktori Azim aka Bobonazarovning fikrlari edi. Endi kitob daromad manbai degan haftalik boshlandi. Hozir haqiqatda kitoblari eng ko'p sotilayotgan yozuvchi Habib Temirovgadan so'rasak, Habib aka, siz uchun har holda kitob daromad manbaimi yoki bilim manbaimi? Shundan boshlasak, Habib aka.
Albatta, kitob bilim manbai-ku. Daromad manbai uni endi o'sha kitob savdosi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlarga, firmalarga shunday bo'lishi mumkin. Kitobni yozuvchi uni daromad qilaman deb yozmaydi-ku. Bilim beraman, o'sha o'zini haligi bir nima deydi, fikrlarini, mulohazalarini bayon qilish maqsadida yozadi-da. Uni daromad qilib u savdo vositasi emas-ku.
Habib Temirov fikrlari edi. O'zbekistonda kitoblar eng ko'p sotilayotgan, qo'lma-qo'l bo'layotgan yozuvchi Dilorom opa Isxoqova biz bilan hozir aloqada. Dilorom opa, sizdan so'rasak, O'zbekistonda kitob qashshoqligi degan kalima bo'rttirishmi-da? Nima deb o'ylaysiz? Mana shunaqa deb mavzuni boshladik.
Kitob qashshoqligi emas, o'qish qashshoqligi desak to'g'riroq bo'lardi. Chunki bugun kitob istagan kitobingizni topishingiz mumkin. Bemalol topish mumkin istagan kitobingizni. O'qishni istagan odam, lekin ko'pchilik ham istamaydi. Istaganlar esa mana shu kitoblarni sotib olishga pul yetmaydi. Kitoblar bugun juda qimmat. Boyagi mavzuga aytmoqchiman, kitob daromad manbai yo'q. Kitobdan mendan oldingi suhbatda shunday aytgandek, daromad ko'radigan uni chiqaruvchilar, sotuvchilar albatta. Bu ham bo'lsa, daromad asosan juda yengil yuqi, o'sha juda ajoyib va g'aroyib sarguzashtlar, to'la bo'lgan romanlar va muhabbat ertalabdan kechgacha ishq muhabbat bo'lgan bir romanlar. Ya'ni bu o'sha shunday bir yengil narsalarni o'qib kelishtiryapmanlar ko'proq. Ular shularni olib o'qishadi. Lekin bir jiddiyroq adabiyotni qiziqib faqat mutaxassis o'qiydi. Mana shu ahvolda kitob qashoqligi emas, o'qish qashoqligi desak,
mutolaa qashoqligi. Demak, Dilorom opa, rahmat sizga. Endi o'sha kitob kam chop qilinyapti O'zbekistondagi bolalar soniga nisbatan degan ma'lumotlar aytiladi. Mana yana bitta narsa bor, yoshlar kitob o'qimay qo'ydi, chunki kitob qiziqarli emas va qog'ozdan bo'lgan kitob bugungi kunda o'z vazifasini yo'qotib bo'ldi degan ham nuqtai nazar bor. Hozir eshitirishimizda mana Yosh to'lqin dasturini boshlovchisi, rahbari To'lqin Umaraliyev qatnashmoqda. To'lqinjon, yoshlarni kitobga qiziqishi kamaydi degan fikrga sizning munosabatingiz, ya'ni qog'oz kitoblarni, qog'ozdan bo'lgan kitoblarni o'qimay qo'ydi degan fikr bor. To'lqinjonning fikringiz.
Endi bu aynan qog'ozdan bo'lgan kitoblarga o'qish kitoblarga qiziqish kamaydi degani bu men uchun noto'g'ri bo'lsa kerak. Umuman aytganda shu boya Dilorom opa aytib o'tib ketdi, umuman olganda o'qishga qiziqish yoshlar orasida kamaygan. Gohu qog'ozdan yasalgan bo'lsin, gohu bir elektron formatda bo'lsin, ayni damda bugungi kunda o'qishni istagan odam har qanday kitobni ham izlab topib o'qish mumkin. Kutubxonalarda agar bo'lsa qog'ozdan, agar bo'lmasa internet orqali har qanday kitobni, endi o'zbek tilida bilmadim, lekin rus tilida yoki ingliz tilida topib o'qish mumkin. Endi bugungi texnologiyani rivojlanganini hisobga keladigan bo'lsak, ayni damda chiqayotgan barcha mobil telefonlar hozir barcha tekst formatida, matn formatida beriladigan formatlarni o'qiy oladi, ya'ni doc formati bo'lsin yoki PDF formati bo'lsin. O'qishni istagan odam shu kichkina mobil telefoniga xohlagan kitobini yuklab olib o'qishi mumkin.
Ya'ni imkoniyat kengaygan, hozir o'sha elektron kitoblar paydo bo'lishi imkoniyatni kengaytirgan, ya'ni shu ma'noda.
Albatta, albatta. Ya'ni kitobxon uchun yangi texnologiyalar juda bir katta gorizontni ochib bergan, aynan shu kitoblarni topib izlab o'qish bo'yicha.
Rahmat. Endi O'zbekiston shunaqa bir millat, davlatga aylandiki, ikki tilda o'qilyapti, ikki yozuvda o'qilyapti, ya'ni lotin yozuvida o'qilyapti aksariyat, ko'pchilik kirilda o'qilyapti. Shu ma'noda pedagog olim Abdulla aka Abdurazoq biz bilan hozir Norvegiyadan aloqada. Abdulla aka, sizni nazaringizda bundan 20 yil oldingi kitobxonlik bilan bugungi kitobxonlik orasida farq bormi? Va mana bu Gabriel Sidonining gapini aytdik, haqiqiy qashshoqlik bu kitoblarni yo'qligi, deydi o'sha shoira, fransuz shoirasi. Sizni fikringiz Abdulla aka?
Juda to'g'ri aytgan. Haqiqiy qashshoqlik bu kitobdan uzoqlashish bo'ladi. Shu ma'noda boyagi kitob daromad manbai deb sarlavha qo'yilishining o'zi juda kulgili va g'aliz eshitiladi. Balki yurt boshisi iqtisodchi bo'lgan bir mamlakat uchun bu normaldir. Lekin juda quloqqa bir noxush eshitildi shu gap, chunki kitobni qadri qimmatini na pul bilan, na boylik bilan, biron bir narsa bilan uni o'lchab bo'lmaydi. Shunday yuqori nimada. Har neniki qilmish odamiy zot, tafakkur birla bilmish odamiy zot degan Hazrat Navoiy. Bu tafakkurni o'stirishda kitobchalik xizmat qila oladigan biron bir manbani bo'lishini tasavvur qilish qiyin. Kitobsiz hayot bu hayot emas, hayotda ishtirok etish bo'lishi mumkin. Yeyish, ichish, yotish, turish, taralla bebat yurish bu hayot emas. Kitob o'qigan, kitobni o'rganganlar buni juda yaxshi tushunadi, juda yaxshi his qiladi. O'sha siz aytgandek, 20 yil avvalgi vaqt bilan hozirgi vaqtda keskin farq bor. Kitobxonlik darajasi, kitobga intilish darajasida keskin farq bor. Qator omillari bor, shulardan eng muhim ikkitasini men aytib o'tishni istardim. Birinchisi, shu odamlar hozir qorin dardida, asosiy xalq ko'pchilik qorin dardida bo'lib qoldi. U qaysidir mamlakatga borsa, boshqa bir chet elga chiqsa, to'rttanga topib kelsa, mashinaqa hamdan ortmay qoldi. Kitob o'qishga vaqt masalasi qiyin bo'lib qoldi. Va ikkinchi, bundan ham ko'proq sababi bor deb o'ylaymanki, bu sabab endi hozirgi O'zbekistonda chop etilayotgan fikrlarda erkin kitoblarda erkin fikrning bo'g'ilishi. O'sha Karimov rejimi tomonidan erkin fikrlar keskin bo'g'ilyapti. Istagan odam istagan o'sha fikrini erkin ayta olmaydi. bu meselede Uzbekistan en kadimden Sovyet İttifakı vaktinde hem 15'te Cumhuriyet içinde en ahirgi orunda en fikirler boğulgen bu hisoblangan edi. Masalan, nega bizdan Chingiz Aytmatov chiqmaydi degan bahslarda men ko'p ishtirok etib aytgandimki, olaylik mana Rasul Hamzatovning Dog'istonim degan asari hamma respublika tillariga tarjima bo'ldi. O'zbek tiliga ham Erkin Vohidov tomonidan qoyilmaqom qilib tarjima qilinganda jurnalda bir boshlanish qismidan berildi-ku, darhol taqiqlandi, to'xtatildi. Undagi erkin fikr, undagi o'sha millat nimasida yonib yashash, o'z ona tiliga bo'lgan muhabbat fikrlari O'zbekiston uchun xatarli deb topildi shu vaqtda.
Abdulla aka, endi bugungi kunlarga qaytsak, demak, ikkita omilni aytib o'tdingiz. Uchinchi omilni Dilorom Isoqova aytdi, o'qimishlikni yo'qligi. Endi daromad manbai degan masalada har holda nashriyotlar daromad ko'ryapti. Masalan, Cho'lpon nashriyoti daromad ko'ryapti. Mana Azim aka, Bobonazarov ishtirok qilyapti eshitirishimizda. Har holda daromad haqidagi sizning fikrlaringiz, Azim aka, sizdan eshitsak.
Kitobdan endi hamma mehnat qilsa albatta foydasini ko'radi. Foydasini ko'radi, boshqa qiladi. Katta tirajlarda chiqadi ko'p kitoblarimiz. Yaxshi tirajlarda chiqadi, tez-tez bosamiz. Bolalar yaxshi o'qiydi, oladi.
Azim aka, Bobonazarovning fikrlari edi. Mana eshitirishimizda Fransiyadan mana Kamoliddin Rabbim ishtirok qilmoqda, tahlilchi. Kamoliddin, mana bu Sidoni Gabrielni vatanda yashayapsiz, boya keltirgan iqtibosni muallifasi shoira, u demak o'zining fikrini haqiqiy qashshoqlik bu kitoblarning yo'qligi deb ifodalagan. Endi bir aniq tarjima qilsak, sizning fikringiz, ya'ni O'zbekistonda har holda kitoblar bor, o'qimishlik darajasi ba'zi mamlakatlardan ko'ra yaxshiroq, lekin nisbatan olganda qanaqa ahvol? Siz tahlilchi sifatida buni o'rgangan bo'lsangiz kerak, Kamoliddin, sizdan eshitsak.
Bilasizmi, menimcha tendensiya shu tomonga qarab ketyaptiki, 90-yillarda vaziyat haddan tashqari ayanchli edi va keyingi yillarda mana diniy adabiyotlar, diniy kitoblar, she'riyat bo'lsin yoki adabiyot bo'lsin, u yoki bu darajada jonlanish sezilgan, ya'ni bir kuchli rivojlanish ketyapti deb aytish mutlaqo vaziyatdan uzoq. Mana yuqorida Abdulla Abdurazzoq aka bir yaxshi fikrni aytdi. Ya'ni jamiyatda haqiqiy kitobxonlik bo'lsin, gazeta va jurnallar, ommaviy axborot vositalari, ommaviy kommunikatsiya vositalari rivojlanish uchun birinchi zarur bo'lgan bu narsa bu muhit. Ya'ni bir tomondan akademik erkinlik, universitetlar, institutlarda, akademik doiralarda, ilmiy tadqiqot bir doiralarida O'zbekistonda akademik erkinlik mavjud emas. Chunki jamiyatdagi hamma protsesslar, butun bir jamiyatdagi protsesslar odatda yuqoridan boshlanadi. Ya'ni akademik doiralar, olimlar, siyosatchilar, iqtisodchilar orasida bu fikrlar, g'oyalar, baholar paydo bo'ladi va undan keyingina jamiyatga tarqaladi. Demak, rejimning tabiatidan kelib chiqib, O'zbekiston hukumati o'zining shunday bir pallasidaki, birinchi o'rinda erkinliklarni va xususan akademik erkinlikni qattiq nazorat qilish orqali buning hosilasi ham jamiyatda mana kitobxonlikka bo'lgan mana kitobxonlik darajasi haqiqatda past qolyapti. Agarki g'arb davlatlari bo'lsin, ayniqsa Rossiya, mana postsovet hududida ba'zi bir jamiyatlar bor, ko'rsangiz havas qilasiz. Kitoblar, kitob do'konlariga kirsangiz, ming-minglab yiliga turdagi kitoblar chiqadi va ularning tirajlari ba'zilari 50 ming, 100 ming, 200 mingta chiqadi. Masalan, Rossiyaning yoki Boltiqbo'y respublikalari bo'lsin, Ukraina bo'lsin, mana shu davlatlarda haqiqatda o'tgan 20 yil ichida misli ko'rilmagan bir katta sakrash bo'ldi. Lekin O'zbekistonda vaziyat mutlaqo unday emas. Aholimiz 30 million. Postsovet hududida adashmasam 3-chi katta respublika, ya'ni 1-chi Rossiya, 2-chi Ukraina va undan keyingisi O'zbekiston. Markaziy Osiyodagi 1-chi aholi bo'lgan davlatmiz. Markaziy Osiyo aholisining naqd yarmi bitta O'zbekistonning o'zida yashaydi. Lekin mana shu kitoblarning umumiy tirajini olib qaraydigan bo'lsangiz, vaziyat haqiqatda achinarli. Uning ustiga chiqayotgan kitoblarning saviyasi bu aytishim mumkin anchagina nimasam ekan. Mutlaq men qoniqmagan bo'lardim. Masalan, o'zim izlayman, siyosatshunoslik bo'yicha bo'lsin, sotsiologiya bo'yicha bo'lsin, doimiy ravishda kuzatib boraman. Chiqayotgan kitoblarning birinchidan ko'tarilayotgan mavzusi anchagina past. Ularning tirajı juda ham kichik va asosiy O'zbekistondagi fundamental muammolarni birortasiga teginmaydi, tegina olmaydi.
Kamoliddin Rabbim fikrlari edi. Kamoliddin, mana Hozir eshittirishimizga turkman yozuvchisi Xudoyberdi aka Xolliyev tashrif buyurdi studiyaga. Xudoyberdi aka, xush kelibsiz. Endi mana O'zbekistondagi vaziyat haqida eshitdingiz. O'zbekistonda shukrlarda kitob daromad manbai degan bir haftalik boshlandi. Kim kitob sotsa 10%ini unga beryapti pulini. Lekin kitoblarning saviyasi haqida gap bo'ldi. Sizning fikringiz qanday?
Kitobning roli juda-juda beyik jamiyatda, Turkmanistonda da shunday. Shu vaqt bizlarda da yoshlar kitob o'qimaydi, balalar kitoblari yo'q. Dinga shu prezidentning kitobi bor, kitob o'qiydigan odamlar bizlarda juda-juda oz. Masalan, prezidentning kitobi 10 ming tiraj bilan chiqadi. O'ng bizlarda 50 ming, 30 ming tiraj bor edi. Endi o'zatlar yetib ketdi, hech kim kitob o'qimaydi. Endi men bir soat aydasim keladi, O'zbekiston bor edi. O'zbekiston to'g'rida bizlarda mening o'zimda Alisher Navoiyning 14 tomligi bor edi o'zbekcha. Bizlar Toshkentda giden odamma deyatik, menga Navoiyni getirib ber. Shunday shoirlarini getirib ber deyatik bizlar. Ya Mushtum jurnali bor, bizlarda Mushtum jurnali juda-juda ko'p o'qiladi. Bizlarning bir ko'z boshimiz, bir daryo bizlara O'zbekiston, bizlara kitob berib turgan bir katta daryo O'zbekiston. Endi shu daryolar quraq qoldi. Bu juda hayb, juda yomon. Agar davlata odam kerak bo'lsa, kelajak kuch kerak bo'lsa, inson kerak bo'lsa, unga kitob berish kerak. Hukman kitob berish kerak. Agar yaxshi kitob bo'lsa, uni men fikrida men o'ylayman, uni odamlar olib o'qidilar.
Turkman yozuvchisi Xudoyberdi Xolliyevning fikrlari edi. Xudoyberdi aka, katta rahmat sizga. Mana Navoiy haqida gapirdingiz. O'zbek yozuvchisi Muzaffar Mirzo Navoiy haqida kitob yozdi, lekin nashriyotga borsa bunga sponsor topib bering, homiy topib bering deyishayotgan ekan. Muzaffar akaning gaplarini eshitsak.
Aziz Po'latovich, Qayumov, mana sharim o'qib chiqdi. Ma'qul bo'ldi, juda ma'qul bo'ldi. Xursand bo'ldilar. Endi hozir biz sponsor qidiryapmiz. Sponsor topilishini ham bu asari birinchi, ikkinchi kitobi nashr qilish endi tayyor kitob, endi hozir sponsor topilsa shu kitob chiqish arafasida turibdi.
Kitob ham sponsor bilan chiqadigan bo'lgan hozir.
Hozir bir ikkita nashriyotlarga berildi. Nashriyot o'sha Alisher Navoiyning 570 yillik arafasida asar tayyor bo'lgan edi. Mana nashriyotlarga berganimizda hozir o'sha mablag' taqchilligi bois asar endi nashr qilinmadi. Sabab endi men hozir bir ikkita homiy tashkilotni topirsa shu nima qilsa nashr, lekin Navoiy haqida o'zim bilganni o'z tasavvurimdagi nimamni yozdim.
Shoir Muzaffar Mirzoning fikrlari, demak hozirgi paytda yangi problema chiqdi. Kitob yozish mumkin, lekin sponsor topish kerak. Dilorom opa Isoqova hozir Toshkentdan biz bilan aloqada. Dilorom opa, bu yangilikka bir izoh bersangiz. Masalan, oldin qalam haqi berardi, hozir o'zingiz sponsor topish kerak. Bunga bir izoh bering, nima bo'lyapti o'zi?
Bilasizmi, bu anchadan beri shunday kitob chiqarmoqchi bo'lgan odam o'zi sponsor topib bu kitobni haqqini o'sha kitob chiqarishga, nashrga ketadigan hamma pullarni o'zi to'laydi va chiqqan kitobni qo'liga berishadi. U o'zi o'sha do'konlarga topshirib, jalaran o'ziga o'sha do'konlarda sotilgan pulni olishi mumkin. Narx ham yo'q, kitob chiqarishga pul ham yo'q. Endi yaqindagina bir suhbatda bo'ldim. Fon forum yordami bilan bir necha kitoblar chiqarilibdi. Hech kim tanimagan, hech kim bilmagan bir yosh, man ularni bir qay darajada talant yoki yo'q bilmayman, chunki men bu kitob o'qiganim yo'q. 10 ming, 20 ming tirajlar bilan chiqarilgan, o'sha Pekinga chiqarilgan, nashriyot hisobidan chiqarilgan, lekin hech kim o'qimaydi, turibdi o'sha kitoblar.
O'zingizni oxirgi kitobingiz qachon chiqqan, Dilorom opa? Siz ham shoirasiz, katta.
Mana oxirgi kitobim 91 yilda chiqqan. 91 yildan keyin nafaqat kitobim, bironta she'rim ham matbuot yuzini ko'rgan emas, hech qayerdan emas. Endi gap mani ustimda emas, mani she'rim chiqmasa O'zbekiston xalqi ko'p narsa o'qiyotgani yo'q, mana shundan xursandman. Bilasizmi, gap hozir boshqa joyga olgani, boshqa tomonga burilib ketdik. Biz o'qish haqida gapirayotgandik, yanglishmasam. O'qish darajasi, mana shu kitobni bir harakat qilib kimdir chiqazar, kimdir chiqazolmas, biz o'qish haqida gap gapiryapmiz,
o'sha qiziqroq kitobni yo'llaymiz. Mayli. Yo'q endi, Dilrom opa, kitob o'qimayapti desak bo'rtirgan bo'lamiz. Mana Habib Temirovning asarlari o'qilayotgan ekan. Ya'ni biz o'quvchilar bilan gaplashdik. Mana Habib akan Temirovni o'zidan so'rasak, har holda Habib Temirov qalam haqi olayotgan yozuvchilardan biri. U sponsor yordamida emas, balki nashriyotdan qalam haqi olib kitob chiqarmoqda. Habib akan gaplarini eshitsak.
Ha, men haligi nima deydi, juda unaqa kitob sotib boyib ketgan bo'lsam ham, bo'lmasam ham, har holda kitoblarimga qalam haqi olib, shundan nima deydi, har holda yomon emas, yaxshi qalam haqlari olganman.
Habib aka, endi qanaqa shartnoma tuzasizmi va kelishasizmi qalam haqini? Shuni bir tushuntirib bersangiz.
Endi uni masalan u hisoblashib yotgan emasman. Biz shartnoma asosida shunaqangi o'zim albatta endi bu o'sha nimani bir tijorat sir hisoblanadi. O'sha nashriyot menga taklif qilib, shu kitobingizni bo'lsamiz, mana shunaqangi hisob kitob qilamiz degan taklif kirgizgan. Men o'zimni nimamni aytganman, mulohazamni. Ozgina albatta munozara bo'lib savdolashib bir qarorga kelingan va shu nimani mani haligi nima qilgan emas, aldagan emas, nashriyot o'sha aytgan nimasini kelishilgan hisob kitob bo'yicha doim menga vaqtida o'sha qalam haqini berib kelgan.
Endi Habib aka, mana siz O'zbekistonda eng ko'p kitoblari nashr qilinayotgan va ko'p o'qilayotgan yozuvchi sifatida bir boyib ketdingizmi?
Albatta, nima uchun endi hozir men sizga o'zimni kitoblarim haqida gapiradigan bo'lsam, men roziman deb aytdim, lekin meni kitoblarim juda katta tirajlarda bosilayotgan emas. Men endi har bir haligi nimaga o'xshab, nima deydi, ha, uyida o'tirib olib hisob kitob qiladigan odamga o'xshab ba'zan o'ylayman, agar millionlab tirajda bosilsa, katta-katta daromadlar olardim. Haqiqatan ham, chunki kitoblarni narxlari yaxshi, yomon emas. Lekin o'sha 1000, 2000, 5000 juda ko'p, juda eng katta tirajlar hozir bizda, xo'p, 10000 tirajda chiqishi mumkin. U nima deydi, sirasini aytadigan bo'lsak, o'sha ilgari zamonlarda ham bir O'zbekistonda o'zida chiqadigan kitoblar 30000, 60000 chiqqanlarini eshitganman. O'sha paytlar men endi kitob chiqarmaganman, bilmayman, lekin hozirgi hisob kitob bilan oladigan bo'lsak, agar juda yaxshi katta tirajlarda bosiladigan bo'lsa, katta daromadlar berishi mumkin. Lekin gap shundaki, u o'sha kitoblarni sotish, kitobxonlarga yetkazish uchun albatta unga bir ma'lum bir haligi kuch g'ayrat kerak, unga haligi nima deydi, yelib yugurish kerak. Shuning uchun ba'zi bir hamkasblarim o'sha kitoblarni o'zi hisobidan bosib, o'zi hisobidan sotishlarini eshitganman, lekin o'zim hech bunga bir shug'ullanib, bir nima qilib ko'rgan joyim yo'q.
Habib aka, mana sovet davrida kitobi chiqqan yozuvchilar o'sha gonorariga mashina olganini eshitganmiz. Masalan, sizni bitta romaningizni qalam haqiga mashina olish mumkinmi? Bir hisob kitob qila olasizmi shuni? Habib aka, sizdan eshitsak.
Agar yaxshilab o'shani yaxshi tirajda nashr qilib, o'shani haligi yaxshi tirajda sotilib nima qiladigan bo'lsa, albatta, nima uchun, albatta olish mumkin. Lekin bu yerda bitta narsa bor. O'sha sovet davrida men siz aytayotgan sanoqli yozuvchilarni kitoblari chiqqan. Uni masalan aytaylik, haqiqatni ko'ziga tik qarash kerak. O'sha sanoqli odamlarga shunday katta gonorarlar berilgan. Endi men u paytda haligi kitoblarim chiqib ulgurmagan, o'zim bevosita bunga guvoh bo'lmaganman, lekin eshitishlarim, nimalarim, o'sha bilganlarim darajasida aytishim mumkinki, u o'sha kitob chiqarishni o'zi ham ideologiyaning, o'sha kommunistik ideologiyaning monopoliyasi bo'lgan. Hozir bizda bu masalada hech qanaqa cheklov yo'q. Xohlagan odam o'sha kitobni chiqarishi mumkin va juda vibr katta, nima deydi, tanlash imkoniyati katta. Shuning uchun bitta odamni kitobini 100 minglab, 200 minglab, millionlab nusxada chiqarish, u bizda haligi nima deydi, hozir menimcha mumkindir, lekin men bunaqa narsani qilib ko'rganim yo'q. Agar haqiqatan ham masalan meni ba'zi bir kitoblarim 10000, 15000, mana o'zim qaysi bir shaharda nimadir do'konda ko'rdim, 15000 sotilayotgan ekan, o'shani aytaylik bir 100000 nusxada chiqadigan bo'lsa, albatta uni gonorariga men mashina olishim mumkin. Va albatta niyat qilamanki, kelgusida xudo xohlasa shu haligi niyatlarim ham amalga oshar.
Niyatingizga yeting, Habib aka. Endi mana Dilrom opa, Habib Temirov bilan suhbatni eshitdingiz, demak kitob o'qilayotgan ekan, kitob dan daromad olinayotgan ekan yozuvchilar, ya'ni bu erkin jamiyatning alomatlari bor ekan-ku endi. Dilara opa, sizni fikringiz mana shu masalaga.
Bilasizmi, endi bir hozir o'zlari aytdilar, mana sovet ideologiyasidan kelib chiqib nashr qilingan deb. Man ming afsuski, man ularni bironta hali kitoblarini o'qiy olganim yo'q. Man juda afsuslanib, juda uyalaman bu narsadan. Endi bu yerda bitta masalaga qaytishimiz kerakdi. Kitobni
nega kitob qimmatmi? 15 mingga kitob olish qimmatmi? Nimaga? Oddiy odamga O'zbekistonda 15 ming so'm.
Oddiy odamga juda qimmat. Juda qimmat. Men pensiya olaman 120 ming. Tasavvur qiling. 120 ming pensiyamga men 15 mingga kitob olmayman. Ololmayman.
Endi Dilorom opa, shu o'rinda yoshlarning fikrini eshitsak, mana To'lqinjondan. Yoshlar nimani o'qishni xohlaydi? Ya'ni mana Habib akaning kitobini o'qiyotgan ekan. Ular orasida juda ko'p yoshlar bor. O'sha mavzu doirasini ham o'rganib olsak, mana To'lqinjon nima haqida o'qishni xohlaydi yoshlar? Habib aka o'sha sevgi muhabbat haqida yozadi. Sarguzasht haqida yozadi. Shu mavzusi Habib akaning kitoblarining mavzusi. Endi yoshlar nimani xohlaydi? To'lqinjon.
Shaxsiy kuzatuvdan olib chiqib aytadigan bo'lsak, yoshlar asosan hozir nima deydi? Qanaqa kinolar, qaysi kinolar, qaysi janrdagi kinolar bir urfga kirgan bo'lsa, xuddi shunday bir matnda ifoda qilingan bir ma'lumotni olish qoladi. Ya'ni shu sevgi, sarguzashtlar, shunga o'xshagan bir bayliklar deb qo'yib, shunga o'xshagan bir kitoblar yoqadi deb aytish mumkin. Lekin bu mening albatta bir shaxsiy kuzatuvlarimga asoslanib aytilgan gap. Umuman olganda, lekin borgan sari mana yangi texnologiya haqida gapiradigan bo'lsak, yana borgan sari bu yoshlar, mening yana bir shaxsiy kuzatuvim, katta bo'lmagan qisqa tomda yozilgan kitoblarga borgan sari bir ishtiyoqlari oshib bormoqda. Balkim bu yangi texnologiyalar bir kiritayotgan o'zgarishlardir. Chunki borgan sari shu texnologiyalar internet rivojlanishi bilan yoshlarga kelayotgan yoki yoshlarga berilayotgan ma'lumotni bir hajmi ko'payib bormoqda. Bir tadqiqotda o'qigan edim yaqinda, bir 15 yil oldingi vaqtni olib solishtirib qaraganda, bir kunda yoshlar, ayniqsa yoshlar, shu 15 yil oldinga qaraganda 5-6 baravar ko'proq ma'lumotni qabul qilar ekanda bir kunda. Shuni hisobga olganda yoshlar katta hajmdagi matnli ma'lumotni olishga hozircha ayndamda bir ishtiyoq pastroq.
To'lqinjon, rahmat. Mana oramizda yozuvchi, turkman yozuvchisi, taniqli turkman yozuvchisi Xudoyberdi og'a xolib ishtirok qilmoqda. Xudoyberdi og'a, mana eshitdingizki, birinchidan O'zbekistonda mana romanlari o'qilayotgan yozuvchimiz bor. Ikkinchidan yoshlar o'sha sarguzasht, boyavi kitob, kinolarda qanday mavzu bo'lsa shuni istar ekan. Siz yozuvchi sifatida o'sha kitobxonni darajasiga tushish kerak deb o'ylaysizmi yoki kitobxonni yuqoriga ko'tarish kerak deb o'ylaysizmi? Sizni nimangiz?
Men kitobning darajasini yuqori ko'tarish kerak deb o'ylayman. Sovet zamonida Ermeniston Aristotelning 5 tomlig'ini ermeni diline tarjima qildi, tarjima ettilar. Bu spor bo'ldi, so'ng jedel bo'ldi, davo bo'ldi. Bu ermeniga nimaga kerak? Aristotelning 5 tomi deydi. O'zim ko'p tiraj bilan bunda aytdilar. Aristoteli 5 kishi o'qasa bizlara yetarlik deydilar. Bizlara tamam shol deydilar. 10 kishi o'qasa juda yaxshi deydilar. Shu 5 kishi 10 kishi bir yurdi yuqori ko'taradi deydi. Bir tutish davlati yuqori ko'taradi deydi. Shunday bek kitoblar kerak.
Endi mana yashirilib qarangda mana mana bu yozuvchimiz Habib Temirovning kitobini 100 minglab odamlar o'qiyapti-da, ko'p odam o'qiyapti. Buni nima yomon tarafi bor?
Ol o'qasin, uning hech yomon tarafi yo'q. Ol har kishi kitob o'qamali. Ammo ichinda mening istagim, mening yuragim 5-10 kishi o'tirib shuni yaxshi etib o'qasa, ana shol menga kerak. Masalan, Alisher Navoiyni olsak, O'zbekistonda necha kishi o'qiydi shuni? Shu vaqt necha kishi? 100 kishimi? 200 kishimi? Men fikrlayman.
Dilara opadan so'raylikmi? Dilara opa, biz eshitayotgan bo'lsangiz, Alisher Navoiyni necha kishi o'qiydi deb so'rayapti. Mana Xudoyberdi og'a va kitob saviyasi va kitobxon saviyasi degan joyga yetib keldik mana. Dilara opa, sizdan eshitsak.
Bilasizmi, Alisher Navoiyni juda ko'pchilik o'qiydi. Yaqinda bir navoiyshunos bir olim bir narsani juda afsus bilan menga aytib berdilar. Navoiy haqida hamma gapiradi, lekin hech kim o'qimaydi. Hech kim bilmaydi. Faqatgina yana o'sha kichik doiradagi o'sha Navoiyni o'rganishni istagan, Navoiyni bilishni istaganlargina o'qiydi. Qolganlar o'sha maktabda majburiy o'qitilgan ilm bilan yuribmiz. Navoiy haqidagi bilgan narsalarimiz o'sha aslida Navoiyni bugungi kunda faqatgina Navoiy shunos olimlargina biladi. Hamma lekin gapiradi, yaqindagina Navoiyning tug'ilgan kuni, katta kichik hamma Navoiy haqida gapiryapti, lekin hech qaysi bilmaydi. Bilmaydi nimaga? Chunki hech kim o'qimagan. Endi bugun saviya haqida gapiryapmiz. Saviya juda past. Bu saviyamizni pastligi bugun berilayotgan o'sha maktabdagi darslikdan boshlanadi. Birinchi sinf darsligidan boshlanadi biz jamiyatimiz savodchiligi. Darsliklar juda yomon. Undan tashqari o'sha kitobga bo'lgan mehrni uyg'otmayapmiz. O'sha birinchi kuni quloq bilan eshitib bir narsani anglab boshlagandan ertaga o'qib berishimiz kerak. Biz o'qib berishga vaqtimiz yo'q bolalarimizga. Boya Abdulaka aytdilar, biz turmush tashvishi bilan ko'proq yuguramiz, qorin tashvishi bizda ko'proq.
Eshitirishimizga yakun yasaymiz va barcha tinglovchilar nomidan bugungi eshitirishimiz ishtirokchilariga, qatnashchilarga rahmat aytaman. Rahmat, omon bo'linglar.
Shu bilan aziz tinglovchi, dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Xayrli kun.